Вітаємо, дорогі слухачі, в Радіо Марія. У нас прямий ефір історичних діалогів. І тему, яку сьогодні мої друзі, колеги, історик, зокрема Володимир Ковальчук, яку запропонував і запросивши гостя, також історика, співробітника Центру досліджень визвольного руху Ігоря Бігуна. Тему, яку сьогодні хочуть вам представити, дорогі слухачі, це тема Волинської трагедії. Тема болюча, тема, яка вже 73 роки не дає спокою двом суспільствам, да, ще вона в пам'яті сидить. Але для нас сьогодні головне подивитися на ці події із 38-го до 44-го року на Східній Галичині, на Волині, як на урок, щоб не допустити ні якоїсь спекуляції на почуттях людях, ні якоїсь перетягування канатів чи якоїсь пропаганди, а хочемо запросити дійсно до розмови істориків, щоб поглянути, як історичні документи говорять про Волинську трагедію. Тож я радо вітаю Володя Ковальчук і Ігор Бігун сьогодні на розмові.
Вітаю, пані і панове, починаємо нашу передачу і наш гість, як було вже сказано, Ігор Бігун. Він відомий тим, що є не лише випускником талановитим Києво-Могилянської академії, але й історик, який вже написав низку праць, працює в архівах, є редактором сайту «Історичного правда», відомого досить таки в Україні. І сьогоднішня наша тема, от українсько-польське протистояння на Волині 43-го року, обумовлена тим, що от ми переживаємо зараз такий час, коли ця тема знову стає актуальною, знову про неї всі говорять, починають політики її обговорювати, що не завжди добре, адже все-таки історія є історією, і перш за все цими такою темою мають займатися історики. Отже, давайте починаємо, пане Ігоре, з такого питання до вас. От як ви гадаєте, от чому ця така тема, от польсько-українське протистояння 43-го року, зараз, ну, немов корабель під час шторму знову винирнула з хвиль? От чому так? Як так відбувається?
Добрий день. Дякую за запрошення. Чому саме зараз? Насправді, от багато людей зараз в Україні, реально почувши про те, що відбувається в Польщі, про заяви польських політиків, польського сейму, дійсно дивуються, чому зараз, от нібито раніше було все спокійно, а от зараз от такий ніби сюрприз. Насправді ця тема в Польщі педалюється і досить давно. І просто до нас це або не доходить, або,
ну, значно. Давайте так, досить давно це з якого часу? Наскільки я пам'ятаю, до 2003 року в нас не було нічого чутно в Україні про педалювання цієї теми.
Не було нічого чутно, але в Польщі, починаючи від періоду падіння комунізму, тема Волинського конфлікту, тема страждань кресов'яків, тобто мешканців польських кресів, тобто земель нині Західної України, Західної Білорусі. Ця тема активно обговорювалася в польському суспільстві, і на цю тему писали праці, чи публіцистичні, чи наукові поляки, зокрема Владислав і Ева Семашки, досить відомі польські історики, вони уклали таку книгу під назвою «Геноцид польського населення, здійснений українськими націоналістами там на східних кресах». І ця книга стала одним із таких основних джерел для інформації про українсько-польське протистояння, зокрема, і на Волині, і в Галичині.
Пане Ігорі, запитаю, ви не пам'ятаєте рік видання цієї книги?
Якщо я не помиляюсь, це початок 2000-х років, це саме ту книгу, про яку я називав, але в 90-х вони видавали також інші книги, ну, тобто, на цю ж саму тему, тільки це були, так сказати, би, перші
там
роботи.
Назви праці Семашки змінюються,
назви
змінювалися. Суть та сама, це запис усної історії, записи очевидців цього конфлікту, так же ж, правильно, Ігор?
Так. Так, але цю працю, до речі, ну, українські історики.
Добре, Ігоре, зустрічне питання. От до вас, окей, а скажіть, а чого так склалось в Польщі, що от почали досліджувати усну історію, саме свідчення тих, хто був причетний до цього конфлікту, хто був свідком цього конфлікту, а де ж дослідження документальних джерел, де дослідження документів організацій, польських організацій, українських, радянських, які в 43-му році брали участь в подіях, от, зокрема, на Волині? От.
Річ у тім, що...
Чому первинніше було для поляків саме усна історія запису свідків, а не документальні архівні джерела?
Тому що громади цих красовиків досить добре в Польщі згуртовані, самоорганізовані, і вони впливають на суспільно-політичне життя. І, по суті, дуже легко було ці джерела, тобто усні історії, отримати. Для того, щоб простудіювати документальні джерела, потрібно було, ну, дійсно, не тільки в польських архівах попрацювати, але і ще й в українських, тобто радянських архівах, які зберігли, документах, які зберіглися в українських архівах. І я хочу тут наголосити, що навіть для українських істориків багато цих документів були недоступними, тому що зберігалися в колишніх архівах КДБ, тобто в архівах сучасної служби безпеки України, і до недавнього часу вони дуже і дуже неохоче ділилися з дослідниками цими джерелами.
Я хотіла також, знаєте, додати до цього запитання, який поставив Володя на початку, чому саме зараз ця історія настільки повторюється, намагаються переоцінити, дати нові оцінки історичним подіям. Пам'ятаємо дуже добре в 2003 році спільну декларацію між Олександром Кваснєвським і нашим президентом на той час Леонідом Кучмою, і в цій спільній декларації було зазначено, що це братовбивчий конфлікт, що це, от я навіть можу зацитувати, у мене є такі витяжки із цієї декларації. Президенти віддають найглибшу шану, написано в цій декларації, жертвам кривавих братовбивчих конфліктів, а також висловлюють співчуття їхнім родинам, так далі, так далі. Вважають за необхідно продовжити спільний пошук історичної істини про трагедію на Волині і здійснення публічного морального засудження виконавців злочиня. Ну, тобто, спільний підхід і до оцінки цих подій. Це перше, в цій декларації зазначено. Друге, зазначено, що постраждали обидві сторони і постраждали, засуджувалася сама ідея зла. Так. Тобто зло, яке на той час йшло і від радянської влади, і від нацистів. І на фоні оцього історичного контексту зав'язалася братовбивча бійня на цих землях. Ця декларація чітко вказала. Потім, пам'ятаю, навіть був встановлений якийсь меморіал, пам'ять навіть, теж це на третій рік. Тобто сторони погодилися, що вони одна одну не звинувачують. Чому зараз депутати, ви знову правильно сказали, і політичні сили Польщі, вони цю тему по-новому оцінюють? З'являються навіть документальні фільми, з'являються художні фільми. Я навіть пригадаю, що в цьому році в Польщі вийшов фільм «Волинь», який має назву, так? Якщо не помиляюся, це Войцек Смаржовський, так, режисер цього фільму.
І черги стоять до кінотеатрів, поляки хочуть дивитися фільм. Тобто знову ця історія піднімається, і знову ж таки на рівні політичних сил. Кому це вигідно? От, Ігор,
так, чому так сталося? Тому що змінилася там владна партія, змінилася розстановка політичних сил в польському політикумі. Якщо в 90-х, на початку, в першій половині нульових, при владі були сили, які ще от діяли на ґрунті спадщини солідарності, польської антикомуністичної організації, яка боролася проти комуністичного режиму і була при владі, по суті, ціла плеяда політиків з неї вийшла, і які правили Польщею от в 90-х і в першій половині 2000-х років, то зараз ми маємо при владі в Польщі праві сили, партію «Право і справедливість», партію «Кукіз». Це саме ті партії, ну, такі правонаціоналістичного спектру, які довгий час спекулювали на темах саме польського націоналізму і на волинській темі, звичайно, з точки зору польського націоналізму. І вони собі зробили політичний капітал. Вони прийшли до влади, саме застосовуючи в своїй агітації обіцянки там домогтися, визнати, що це був там геноцид, чи щось таке, покарати, по суті, отак от заочно українських націоналістів. І от вони прийшли до влади, їм потрібно виконувати ніби свої обіцянки.
А може вони просто підняли тему, болючу для багатьох поляків? Можливо, вони підняли тему, яка досить болить для жителів Польщі, чиї діди, бабусі, прадіди, можливо, постраждали від подій 40-х років?
Безумовно, ця тема болить полякам, так само, як вона болить українцям. Тому що жертви в конфлікті між поляками і українцями на Західній Україні були масовими і взаємними з обох боків. Десятки тисяч людей, і цивільних людей, і учасників підпілля полягли. І тому тут відбувається деяка монополія статусу жертви. Причому один із польських істориків так і сказав, що Польща буде боротися за своє право на першість от, в статусі жертви. Хоча це досить дивна мета для боротьби, і досить дивний такий статус, який, ну, як, навіщо він потрібен взагалі? Оце монополія на статус жертви. І головний оцей от конфлікт, головний камінь спотикання між українськими і польськими істориками, між українцями і поляками, заангажовані в це питання, це саме в тому, от одні не визнають взаємності от, конфлікту, взаємності страждань, що це були як страждання українців, так і поляків, і намагаються показати себе винятково в ролі якби жертв, що нібито до війни і в перші роки війни існувала певна така ідилія, земля обітована, де всі українці, поляки, євреї жили в мирі, а потім одурманені там націоналістичною бандерівською ідеологією, українці почали раптово масово вбивати поляків.
Ну гаразд, на Волині спокон віків, як відомо, з історії жили пліч-опліч по сусідству польські, українські родини. Бували конфлікти, але загалом був мир, не було такої от різанини, яка сталася в 43-му році. От скажіть, хто спровокував ці події 43-го року? Тоді ж йшла Друга світова війна, і я просто впевнений, що якась з сторін цього конфлікту, або радянська, або німецька, все-таки здійснювала заходи з провокації такої міжнаціонального протистояння. От як ви гадаєте, кому першість в цій гидкій справі належала? Радянській стороні чи німецькій?
Перш ніж я назву там конкретного винуватця чи конкретну сторону, якій це було вигідно, хочу не погодитися стосовно взагалі от передвоєнної ситуації, тому що не все там було так гладко.
А я казав про століття, я не казав про кілька десятків років перед Другою світовою війною.
Звичайно, що кілька десятиліть перед подією, я думаю, дуже мали великий вплив на саму подію, ніж те, що відбувалося 200 років тому. Тому, продовжуючи цей момент, ну, я хочу наголосити, що Західна Україна, і, зокрема Волинь, в 20-ті, в 30-ті роки, вона перетворилася якраз на таку от бочку з порохом, яка ось-ось була готова вибухнути, і саме Друга світова війна виявилася тим сірником, який ніначе потрапив в цю бочку, і вона вибухнула. Тому що, як ми знаємо, Західна Україна опинилася в складі Польщі внаслідок загарбницької війни. І з Західною Українською Народною Республікою, потім з Українською Народною Республікою, і, власне, Ризький мирний договір між Польщею і Радянською Росією закріпив ці землі в статусі польської держави.
Точно так само в 39-му році Західна Україна в результаті загарбницького походу радянських військ стає частиною СРСР. Тобто тут
Це була анексія,
правильно. Але тут немає нічого оригінального. Український і польський народи були народами без держави. От до початку 20-го століття.
Але вже після 18-го року поляки мали свою державу, а українці ні. І тому українці не мали таких самих, дійсно, прав національної культурної автономії в складі польської держави, яку їм обіцяли. І постійні утиски і соціальний і релігійний гніт, в тому числі, породжували ці тиски, тертя, невдоволення, як ми знаємо, була така явище, як пацифікація, яке здійснювала польська влада в 1930 році, тобто погроми українських установ, просвіт, несанкціоновані арешти і так далі. Був створений концтабір Береза-Картузька, де сиділи противники тодішнього польського режиму, як комуністи, націоналісти, представники інших партій. Крім того, не забуваємо, що Польща не була тоді зразком демократії, це була авторитарна держава, і, ну, якби, от,
Шановні колеги, шановні гості, дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі триває програма «Історичні діалоги». Говоримо на дуже болючу тему, говоримо про Волинську трагедію і, звичайно, хоча вже минуло 73 роки, ще живі люди, які це все пережили, ще живі люди саму квінтесенцію такого зла і квінтесенцію війни, вони ще пам'ятають, так? Звичайно, на сьогодні в нас величезна проблема сьогодні із такою оцінкою саме цих подій, так? І бачимо, що в цьому році, 22 серпня, Сейм польський проголосував за так звану резолюцію про встановлення 11 липня Днем пам'яті поляків і, як зазначено в цій резолюції, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА. У мене величезне питання в цьому ефірі, я б хотіла, щоб ми підняли тему, чи дійсно це був геноцид, про визначення, що є геноцидом. І далі підемо. Ціла низка питань, які варто поставити історикові і почути історичний контекст цих подій і почути історичні документи, хай вони будуть озвучені вустами історика, які свідчать реально про контекст і текст цих подій. Дорогі слухачі, так як ми спілкуємося з Ігорем Бігуном і Володимиром Ковальчуком в прямому ефірі, ви можете ставити свої питання. Ви знаєте, фактично одразу, коли ми тільки озвучили тему сьогоднішнього ефіру, телефони всі були зайняті, всі майоріли, але спробуємо так межувати і наші питання, які ми хочемо, щоб обов'язково вони прозвучали, ну і ті питання, які так болять слухачам. Телефони студії, телефони прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646 і телефони 098 мобільні 650-18-60 093 323-73-18. Запитання від наших слухачів, я хотіла би, щоб ви почули. Дорогі слухачі, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, якщо ви з нами.
Славіть, слава.
Так, прошу, ваше питання.
Я хотіла вас запитати, там історик, чи хто там у вас сидить, значить багато, значить дуже багато книжок було видано. Дуже багато є свідків, тих свідків, які були діями, які були ці УПА, як вони жорстоко бувалися з людьми, знищували людей. Вони ще гірше поводились як фашисти, як есесівці. На сьогоднішній день все це підвищено і у владі, і скрізь ці керівники УПА пішли на повищення. І прямо скажу, люди, які пережили дуже багато, вони зараз прямо з таким, як вам сказати, ну, з таким дивляться на це все, що робилось тоді і що зараз робиться. І ці люди зараз на повишенні є.
Ми зрозуміли. А звідки ви телефонуєте, пані? І скажіть, будь ласка, як вас звати, щоб ми просто зорієнтувалися, до кого звертатись з відповіддю?
Ну, з Житомирщини я дзвоню до вас.
Отже, дякую за питання ваше. Це знову ж таки, ті книги, які видавалися за радянських ще часів, так? Ми навіть не говоримо зараз про польський варіант історії, та? Ми говоримо ще за радянський варіант історії. Про показання оцієї сили національної української як такого тотального зла. Відповідь для нашої слухачки, будь ласка, пан Ігор.
Дякую за запитання. Звичайно, ще в радянський період дуже багато було написано, щоб довести, що українські повстанці – це були агенти Гестапо, що це були колабораціоністи, прихвостні Гітлера і так далі. Однак сучасні дослідження, тисячі документів, які опубліковані і які можна переглянути вільно в архівах, зовсім спростовують будь-які закиди в агентурності чи в колаборації української повстанської армії з нацистськими окупантами. Тому що існує численні як німецькі, так повстанські, так навіть польські і тим більше радянські документи, які засвідчують напружене протистояння між українськими повстанцями та гітлерівським окупаційним режимом. Зокрема, досить поглянути в радіограми радянських партизанських командирів, які тоді були на Волині. Ці документи зберігаються в Київському центральному архіві громадських об'єднань на Печерську, де там партизани радянські прямим текстом пишуть про те, про ті бої, які відбулися між упівцями та нацистськими загарбниками. І досить сказати, що перше командування УПА, це головний командир Василь Івахів, це начальник штабу Юліан Ковальський, загинули в боротьбі проти німецьких підрозділів 13 травня 1943 року. І для того, щоб боротися з українським повстанським рухом, нацисти залучали своїх найкращих фахівців з антипартизанської боротьби. Це відомий гітлерівський каратель Еріх фон Дембах, який згодом придушував Варшавське повстання в 44-му році. Це найвищий керівник СС поліції в Рейхскомісаріаті України Ганс-Адольф Прюцман. Вони писали в своїх листівках, що, мовляв, упівці своєю боротьбою проти нацистів допомагають більшовикам, що це от агенти Сталіна, і тому закликали всіх українців не допомагати українським повстанцям, бо це начебто агенти більшовиків. Крім того, про нашу тему, про конфлікт між українськими і поляками, я би порадив шановним слухачам нову книжку Володимира В'ятровича, голови Українського інституту національної пам'яті, під назвою «За лаштунками Волині 43. Невідома польсько-українська війна», де він якраз в науково-популярній доступній формі проаналізував витоки, перебіг і наслідки цього конфлікту.
У нас є ще дуже багато дзвінків. Ця тема, до речі, яку зачепила наша слухачка, вона майже невичерпна. Тим паче, що вже відомі документи, які свідчать і про так звані рейди, які здійснювали саме КГБісти.
Перевдягнені в українських повстанців.
Агентурно-бойові групи.
Так. Ну, тобто, давайте спробуємо ще почути дзвінки слухачів. Можливо, якщо нас залишиться ще час, ми спробуємо ще так точечно дати відповіді на те, що було не сказано. Дорогі слухачі, якщо ви з нами в ефірі, ваше питання, будь ласка.
Слава навіки Богу, Оксана, це не питання. Поки ми не будемо говорити правду через праведників світу, таких як Андрій Шептицький, його документи, що він говорить? Закляті тайні вороги християнства не можуть відкрито нападати на Римокатолицьку церкві в Польщу. Ну це ті події Хомщини, але вони однозначні. Так як остання дуже сильна, тому вони приховано діють, маскуючись, вони діють окольними, тобто опосередковано руками інших. Він говорить, Андрій Шептицький, російською мовою книжка, уви, ми винуждені признати тріумфом ворогов церкві масонам моральний удар, нанесений ими самой ідеї соединения церквей, авторитету католической церкви и апостольского престола. До чого я хочу вести? Недавно повернулася з Лейпцига. Там в 1913 році відкрили пам'ятник битві народів. Кожного вечора мощніші прожектори його освічують. Екскурсії, він так і написано, поставили масонське ложе 1913 року.
І трошки коротше ваше питання, щоб ми зрозуміли, храм. Що воно дотичне до нашої теми сьогоднішньої.
Тому що я знаю, що таке Києво-Могилянська академія. Вона дуже прив'язана до цього таємного клану.
Дякую, так, дякуємо за вашу репліку, цікаву таку, так? Але хочеться зразу відмітити, що дуже дивно, що ви цитуєте твори, чи, можливо, там листи Андрея Шептицького російською мовою. Він, мабуть, навряд чи російською мовою писав. Ну, можливо, і писав. От, Ігоре, що ви скажете? От,
дуже коротко відповідь нашій слухачці і далі.
Власне, я не почув саме конкретного запитання до нашої теми. Ну, я можу єдине сказати, що я не масон, хоча й закінчив Києво-Могилянську академію.
Дякую.
В нас триває прямий ефір на Радіо Марія, прямий ефір історичних діалогів. Говоримо про Волинську трагедію. Дорогі слухачі, ще від вас почуємо запитання, будь ласка.
Слава Ісусу Христову.
Навіки слава.
Да, і влада вченим України. Я би з такою пропозицією, якщо можливо, зв'язатися творчими особами, там кінорежисерами, сценаристами, і поставити, знаєте, коли це вся екранізація набуває чинності, чи театралізація, да, із історичних подій, вона більш швидко і більш живо так сприймається.
Ми зрозуміли вас, да. Зрозуміли вашу ідею. Це знову ж таки стосується щодо взагалі уваги країни до своєї національної історичної пам'яті і уже оцінка цієї пам'яті. Ще питання від слухача. Будь ласка, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я із Києва, і я хочу сказати, що у Карпатах моя мама ходила до школи, не можна було українською мовою в школі розмовляти, тільки польською. Я до тієї пані, яка на Житомирщині каже, що утиски терпіли поляки, так. Звичайно, оці зіткнення були між людьми, тому що не Україна завоювала Польщу, а Польща прийшла на Україну. І українці у Карпатах не могли мати своїх церков, не могли мати своїх українських священників, своєї просвіти української. Ну і потім отаке вже далі відбулося. І я думаю, що це все треба на Бога віддати, молитися і з'єднуватись, бо ми, пані, договоримося, що ворог буде тільки руки потирати. Нас зараз, я впевнена,
дякую
на 100%. Дякую. На 100% впевнена, пані Тетяна, скажу останнє речення, що нас зараз стараються з Польщею розтворити, бо надто теплі стосунки склалися України і Польщі. Польща дуже лобіювала, Україну пролонгувала до Європи, дуже багато нам добре зробила. І нам треба це добро пам'ятати, поговорити з поляками душа в душу.
Дякую,
і
дякую, ми зрозуміли. Дякую. До речі, дійсно, нас дуже довгий час, от останні особливо роки, Польщу називали нашим європейським арбітром, так, нашим
адвокатом,
саме європейським. Ну, от такий коментар короткий на цей дзвінок від вас, попрошу, пане Ігоре.
Так, звичайно, реалії історичні такі, що на українських землях в складі польської держави потерпали українці, поляки на території Радянського Союзу так само потерпали від сталінських репресій, як і інші народи, зокрема, і була в 37-му році так звана польська операція, коли репресували саме поляків за національною ознакою, дуже часто їм пришивали слідчі агентурну діяльність на користь Польщі. Крім того, на Житомирщині вже нами згадані існував польський автономний національний район імені Юліана Мархлевського. Але саме в другій половині 30-х років, саме після цієї польської операції, цих репресій за національною ознакою, цей район було ліквідовано. І багато населених пунктів там вони або зникли вже, або були перейменовані, а багатьох поляків, які там проживали, було депортовано в інші частини Радянського Союзу. І тому ми мусимо дійсно сказати, що той період середини 20-го століття – це зіткнення між тоталітарними режимами, це масове порушення прав людини тими самими режимами, авторитарними режимами. І всі ці речі, з точки зору сьогодення, повинні бути засуджені. І ми повинні розуміти, що такого не повинно більше повторюватися. І,
до речі, так. Тут переб'ю вас. Те дзвонили до нас і запитували з приводу того, чому фільми не знімаються. Так я хотів би сказати, що фільми знімаються, але поки що, на жаль, не так про УПА, наприклад, не так про події 42-43 років, а як про події Української революції 1917-21 років. От, зокрема, про січових стрільців. От, скажіть, от ваш центр досліджень визвольного руху, який ви представляєте, задіяний от в таких проєктах, проєктах такого штибу, допомоги кіношникам у фільмуванні от таких от історичних сюжетів, зокрема, пов'язаних з діяльністю січового стрілецтва Української повстанської армії?
Наші колеги виступають як консультанти і для, як для виробників кіно, так і для письменників, які створюють художні твори, зокрема, і можу назвати твори Андрія Кокотюхи, зокрема, які він пише на тему української повстанської армії. Це роман «Червоний», роман «Чорний ліс», і науковим консультантом цих творів виступав Іван Патриляк, професор університету імені Шевченка і наш співробітник.
Ці фільми взняті вже чи ні?
За книжкою «Червоний» знімається фільм зараз, і вже є в інтернеті опублікований трейлер його, і я боюся точно, щоб не збрехати дату виходу цього фільму, але найближчим часом, я думаю, ми його побачимо.
Якщо
трейлер вже є.
Якщо продовжити цю розмову, до речі, про фільми, варто пригадати, що в цьому році вийшов фільм «Століття Якова», це українська історична драма, чотирьохсерійна. Це екранізація роману Володимира Лиса, за мотивами якого і візняти цей фільм, і цей роман є лауреатом премії «Коронація слова». Ну, зрештою, щодо цього фільму було дуже багато різних оцінок, знову ж таки, суспільство теж було неоднозначним, але що варто зазначити, тому що сама дивилась цей фільм Беати Недич, він показує саме трагедію волинян, які потрапали і від нацистів, і від совєтів через оці крайні праві погляди, так? Тобто була показана трагедія простої людини, яка хотіла просто любити і просто жити. І, як на мене, цей фільм, чим він дуже добре відрізняється від саме фільма «Волинь» Войцеха Смаржовського, що він не є пропагандистський. Він про національну пам'ять народу, але з тим, що ми маємо рану, але і розуміємо причину цієї рани. Причина саме це тотальне зло, яке саме і іде від оцих тоталітарних режимів і підходів тоталітарних до бачення політики, так?
До того ж, польські партизани там показані досить таки привабливому світлі, як люди, з якими можна домовлятися, тому що там, польська жінка, яка була заміжня за Яковом, змогла переконати командира польського партизанського загону не палити село, в якому вони проживали. І вони дійсно не спалили це село і пішли собі.
Пане Ігорі, дякую за цей кадр, що ви навіть нагадали. Я, до речі, пригадала ще цитату із спільної декларації, про яку вже говорилося. Це декларація третього року між Олександром Кваснєвським та Леонідом Кучмою. Там було вказано, що великих жертв зазнали обидва народи. Особливо трагічним виявилася доля польського населення на Волині 43-44 років. Тобто тут ця теза була зважалася, я так розумію, на кількість взагалі і жертв, і на кількість сил конфліктуючих. Ми про це теж поспілкуємося. Ще два питання, якщо ви дозволите, ще виведу від слухачів, а далі, щоб ми змогли все ж таки і проговорити, чи дійсно цю трагедію можна назвати геноцидом, які втрати зі сторони польського народу і зі сторони українського народу. Давайте виведемо ще кілька дзвінків. Будь ласка, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дивіться, Таня, ви гарно сказали, що основне – це відсутня любов. І ще, дивіться, а Павло каже, пишучи до колосян, а це говорю вам, щоб ніхто вас не звів фальшивими думками і висловами, і розмовами. І дивіться, бідний український народ, він, казала моя безграмотна мама колись, грамотний, але не друкований. Ну, хіба ж нам мало горя, скільки ми пережили в своєму житті. І ніяк не можемо згуртуватись. І завжди пані Оксана...
Ми зрозуміли. Пані Ніно, звісно, ми сьогодні, вже як люди 21 століття, ми взагалі засуджуємо війну, і ми говоримо про примирення і історію, розглядаємо як урок на майбутнє. Ще дзвінок від слухача, якщо у вас питання по темі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я хочу сказати, що український народ, особливо пенсійного віку, звичайно, він був дуже зрадянщений. І тому наші українські патріоти, вони завжди вважались ворогами. І так по сей день дуже багато людей так вважає. А відносно оцього польського фільму і цих прийнятих рішень, цікаво те, що вони були прийняті в дуже влучний час, коли Україна слаба, коли вона не може в стадії війни. І, звичайно, вона не може відповісти, вона буде мовчати. Але як лікувало російське телебачення? Воно настільки радувалося, воно так мусувало цю тему, і воно сказало, що це тільки початок. І я думаю, що це все відбулося не без грошей Російської Федерації.
Ось такий коментар, неоднозначний коментар. Будь ласка, пане Ігоре, відповідь.
До речі, дуже слушне зауваження, і те, що російський пропагандистський апарат дуже схвально і піднесено зустрів рішення польського сейму, це дуже такий показовий знак, тому що свій внесок в розкрутку цієї теми і, зокрема, покладання вини саме на українців, на українських націоналістів зіграли і російські засоби масової інформації, російські там письменники, історики, пропагандисти. І це було вже з самого початку, після того, як Україна стала незалежною, і відбулися перші спроби так от реабілітації УПА в суспільній свідомості. Зокрема, цього року, 2016 року, відбулася в Польщі низка таких актів вандалізму, руйнування могил українських повстанців на території Польщі. Тобто тих, хто загинули свого часу, були поховані, їхні могили були впорядковані місцевими українцями. Однак чомусь от саме зараз відбулася така хвиля руйнувань цих могил. До речі, ті, хто брав відповідальність за ці акти вандалізму, виявилося, що вони мають певні зв'язки навіть з російськими пропагандистами, навіть з терористами на Донбасі. Зокрема, і сепаратистські сайти, такі як там Новоросія, Інфо і так далі, вони одним із перших, по суті, повідомляли про ці руйнування і викладали відеозаписи і взагалі найсвіжішу інформацію з місця подій, що якби символізує.
Гаразд. Ігоре, тоді скажіть, будь ласка, а рука Москви за подіями 43-го року все-таки прослідковується чи ні? Бо ви не відповіли на моє запитання.
Так, я його не забув, і я, звичайно, хочу на нього відповісти. Стосовно того, чи були провокації, чи
кому належала першість у розмухуванні багаття
конфлікту? Мені здається, Володю, що твоє питання настільки очевидно, що можемо зараз хором втрьох сказати, але все ж таки на історичних доказах давайте спробуємо отримати відповідь.
На мою думку, німецька окупація саме це був один із дуже серйозних факторів, який підлив олії у вогонь, тому що нацисти використовували політику «поділяй і пануй» і натравлювали, нацьковували народи під окупацію одне на одного. Характерними були слова рейхскомісара України Еріха Коха, який сказав, що те, що потрібно мені, це щоб українець при зустрічі вбивав поляка, а поляк при зустрічі вбивав українця. Якщо вони по дорозі десь пристрелять єврея, ось це те, що саме нам потрібно. Це були слова нацистського функціонера, і, власне, вони є такою квінтесенцією нацистської політики, міжетнічної політики, яку вони здійснювали. Дозвольте просто це цитувати один із документів, який, на мою думку, теж показує от саме, кому це могло бути вигідно. Це свідчення поляка Люціана Шота, уродженця колонії Ретівка Рожицінського району Волинської області в НКДБ, коли його вже заарештували радянські спецслужби. Весною 1943 року я вступив у пляцовку, тобто загін, до якої мене залучив комендант пляцовки Цихус Станіслав Федорович. Польська пляцовка складалася з чоловіків польського населення, які були озброєні, підкорялися всі учасники пляцовки своєму коменданту. А в цілому пляцовки перебували в підпорядкуванні німецького карального органу СД. Із СД комендант отримував усю зброю і боєприпаси. Польські пляцовки спільно з німецько-польською поліцією і гестапо під виглядом знищення бандерівців їздили на озброєні бандерівці бандитські напади з метою знищення українського населення, а також з метою його грабунку. Тобто ось ми бачимо, як німецькі спецслужби також організовували з поляків військові загони для того, щоб вчиняти напади на українські села.
І поки ви озвучували цю цитату, я теж подивився в своїх записах, знайшов ще одну цікавеньку невеличку цитату. Це вже пише представник радянських партизанів з'єднання імені Михайлова, це з Хмельниччини, кінець травня 43-го року. Цитую. Загін імені Михайлова, пише автор документа Гнат Козовков, здійснює бойову діяльність у районах Кременець, Шумськ, Славута, Шепетівка. Далі. Саме цікаве речення. Німці всіляко намагаються розпалювати міжнаціональні суперечки, сіють ворожнечу. Якщо раніше вони налаштовували українців проти поляків, то тепер учиняють навпаки. Тобто поляків проти українців. От бачите, польські і українські народи, великі народи, стали заручниками змагань тоталітаризмів. І в 40-ві роки це була нацистська Німеччина. Зараз, на жаль, конфлікт розмухується Росією. Так чи ні?
Колеги, у мене є питання від слухача. Давайте почуємо вашу відповідь, пане Ігоре, і виведемо слухача, який досить довго чекає.
Звичайно, що і Радянський Союз також, він переслідував тільки свої інтереси, і одним, звичайно, його інтересами було ліквідація усіх, так би мовити, альтернативних політичних течій, зокрема і українського визвольного руху, так і польського національного руху, і тому звичайно, що і радянському чиннику було вигідно, щоб ці рухи взаємно поборювали одне одного, і потім вже, коли радянська влада повернеться, вона просто, так би мовити, все, що залишилось, всіх, хто залишився, заарештує, посадить і відправить у табори.
Дорогі слухачі, у нас лишається не так багато часу, тривають історичні діалоги. В нас, з нами на зв'язку є слухачі, в нас в студії прямого ефіру Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху, і Володимир Ковальчук, також історик, який провадить цю програму. У мене є питання, звичайно, які б я хотіла, щоб ми на кінець почули. Дуже багато дзвінків, виведемо ще один, так, навмання. Дорогі слухачі, будь ласка, якщо ви маєте питання, озвучте його, будь ласка. Навіки слава.
Панове, це питання треба розглядати на рівні парламенту і запитати наших українців, чому вони приймали зйомки у тому фільмі, і за які гроші можна зрадити свою батьківщину і зніматися в фільмі, який дискредитує свою державу. А друге, треба обов'язково ставити подібний фільм «Волинь-2». Інтерпретацію українців, як вони це бачать.
О, шановний пане, думаю, що оціми речами ми насправді не досягнемо ну того миру, так, і це не буде уроком насправді, це буде таке, знову ж таки, змагання в крові. Пане Ігоре, ну все ж таки попрошу вашої відповіді на це безпосередньо ось питання, і дуже би хотіла, щоб ви все ж таки ще відкоментували те, що цього літа у Сеймі відбулося, та це рішення Сейму 22 липня, так звана резолюція про назву, про оцінку цих подій на Волині як геноцид польського народу. Чи можемо ми це говорити? Хотіла, щоб про це сказали. Будь ласка.
Так, давайте по порядку. Да. Щодо акторів, то які знялися в фільмі Войцеха Смажовського, то варто сказати, що дуже багато українських акторів, яким пропонували, відмовилися, почитавши сценарій цього фільму, і до їхньої честі. Ті, хто погодилися, це близько 30 чоловік. Ну, що поробиш? Це їхній вибір, це було їхнє рішення, тому це на їхній, так би мовити, совісті. Адже є у нас якраз приклад. Є ті, хто відмовився, є ті, хто погодився. І, до речі, таких випадків було дуже багато. Згадаємо купу російських фільмів, той же там «Ми з майбутнього 2», фільм «Матч», де знімалися і відомі українські актори, тому це нічого нового під сонцем немає.
Жодного народу однодумця на 100% і монолітного на 100% не існує на планеті, так?
Так, звичайно. Далі стосовно того, чи знімати нам фільм «Волинь-2», чи не знімати. Ну, від істориків не так же і багато залежить. чи з'явиться той чи інший фільм, чи не з'явиться, тому що фільм – це дуже багато грошей, і, по-друге, фільм – це все-таки, якщо це художній фільм, то це потрібен дійсно режисер, потрібен сценарист. Тут історик може бути лише науковим консультантом, який слідкує за тим, щоб у фільмі не викривлялися історичні факти. Зокрема, з цього приводу хочу навести якраз епізод, пов'язаний з фільмом «Волинь». Адже в фільмі, я його не дивився, але я читав багато рецензій, і от в цьому фільмі є такий момент, де начебто православний священник освячує всякі ножі, коси та сокири українських націоналістів, якими вони згодом пішли на поляків. І цей момент, до речі, дуже часто тиражується саме в польській публіцистиці. Намагання нав'язати цей конфлікт до якихось традицій Гайдамаччини. Пам'ятаємо Тараса Шевченка, який розписав про те, як гайдамаки ножі освятили і так далі. Так, польський професор Грегож Мотика, він публічно розкритикував цю таку подачу, хоча він не має альтернативний погляд на волинський конфлікт від українських істориків, однак навіть він публічно заперечив, що такі епізоди взагалі мали місце реально. Ніякого освячення ножів і сокир ніякими документами та іншими джерелами не підтверджується.
Це по-перше. А по-друге, я думаю, що головна мета будь-якого кіношника, чи тим більше продюсера, який опікується зйомками фільму, це викликати в кінцевому результаті глядача емоції, так?
Так.
І неважливо для тих, хто фільм знімає, наскільки ці емоції правдиві з історичної точки зору. А як відомо, коли викликаються емоції, то людина зразу стає піддатливою до самонавію, до навіювання їй різних міфів в тому числі, так ж? І через це, мені здається, що ці історії з цим польським фільмом нас має, мабуть, в першу чергу цікавити не те, з якої країни там певна кількість акторів, а хто продюсер, які гроші і чиїх людей гроші пішли на зйомку фільму. Оце нас повинно в першу чергу цікавити.
Володя, ну я тут скажу, нас лишається всього 8 хвилин до кінця ефіру, і все ж таки цей фільм, якщо ми вже на ньому трошечки зупинилися, він дуже добре показує ту політику, яку зараз інформаційну політику звершує, наприклад, Польща. І знову ж те питання, яке тричі вже ставила сьогодні і не почула ще відповіді, бо воно так було як анонсом. Тож, скажіть, будь ласка, пане Ігоре, чи є історичний контекст, документи і підґрунтя вважати дійсно, що це був геноцид, тому що знаємо, що насправді є від 48-го року, да, діє вже від Організації Об'єднаних Націй, чітко в конвенції визначає термін навіть геноциду, чим є геноцид. І, наприклад, стаття 2 цієї конвенції, вона чітко вказує, який от конкретно пункт, де визначає, що геноцид як вбивство членів національної, расової чи релігійної групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи, навмисне створення для групи таких умов життя, які розраховані на знищення. Мається на увазі, що також про певні сторони якісь конкретні, які здійснюють політику, наприклад, геноциду. Чи можемо ми вважати, що це було умісне в часи Волинської трагедії?
Як на мою думку, так і на думку багатьох українських істориків, ми не можемо кваліфікувати конфлікт між українцями і поляками в часи Другої світової війни як геноцид. Тому що одною з ознак геноциду є наявність наміру здійснити ось ті речі, які ви тільки що перелічили. І, звичайно, це має бути якось доведено. І наявність наміру дуже-дуже важлива. І в зв'язку з цим польські історики, публіцисти дуже часто посилаються начебто на якийсь наказ номер 1 головного командування УПА про остаточну ліквідацію всіх поляків на Волині. Однак жоден з істориків польських не навів повного тексту цього наказу, чи навіть архівних посилань. Українські історики перевіряли архіви, зокрема ті самі посилання, і не знайшли цього наказу. Тобто наміру не було. По-друге, щоб казати, що геноцид, то потрібно, щоб одна сторона, яка його здійснювала, мала сили, засоби, тобто зброю, загони і так далі, а інша сторона була абсолютно беззахисною. Але ж ми не можемо так сказати про польську меншину на Волині, тому що поляки мали свої партизанські загони, ті самі
самі армію Краєву, ту
саму плясовки, про які я цитував документ, навіть дуже багато поляків служили в польській поліції окупаційній, і вони так само діяли на противагу українцям і так само вчиняли напади на українські села, масово вбивали українців. Тобто це все було взаємним процесом, але такого поняття, як взаємний геноцид, не існує взагалі. Це просто знецінення самого цього терміну.
Колеги, лишається 5 хвилин до кінця ефіру. Я думаю, що це час підводити підсумки всього того, що було сказано. Ми вже не приймаємо дзвінки в цьому часі. В мене величезне прохання до пана Ігоря сказати, можливо, те, навіть що б ви хотіли сказати цим ефіром. Так, можливо, навіть цього питання ми з Володою не поставили, але це варто нам запам'ятати.
Так, я би хотів заакцентувати ще на одному моменті. Попри ці всі конфлікти криваві між українцями і поляками, які відбулися в 43-44 роках, в 1946 році керівники української і польської підпіль змогли домовитися і укласти угоду про ненапад і про спільні дії. Зокрема, це 21 травня 1945 року в селі Руда-Ружанецька пройшли переговори. І це вилилося в співпрацю у проведенні низки спільних операцій між польським підпіллям і українською повстанською армією. І, зокрема, це був такий напад на містечко Грубещів в 1946 році. І один із польських командирів, який був ініціатором цього примирення, Мар'ян Голембевський, згодом писав, що не без певної гордості я можу зараз сказати, що те, що для багатьох зараз стає очевидним, польсько-українська співпраця, я реалізував вже 40 років тому. Я взяв на себе ініціативу припинення ворожих стосунків між нашими народами в ситуації, яку зараз багато кому важко буде зрозуміти. Тобто, я хочу цим сказати? Тим, що люди, які були безпосередньо заангажовані в той конфлікт, які самі воювали одне проти одного, а на руках Голембевського дуже багато української крові, на секундочку, вони змогли в ті часи переступити через взаємні образи і примиритися. Якщо вони це змогли зробити, то це зможемо зробити і ми.
А від себе я хочу буквально коротко додати, що, на щастя, дана історія – це є все-таки історія. Я думаю, що тема конфлікту на Волині зараз багато чому штучно розкручується, вкидається інформаційний простір. Хочу сказати, що зараз в Україні продовжують мешкати мирно, пліч-опліч, в одному і тому самому селі багато десятків українських та польських родин. До речі, з одним цікавим поляком я недавно спілкувався, людині 97 років, пан Казимір, живе в селі Хутір Шепетівського району Хмельницької області. Я записував його спогади. Він постраждав, до речі, в основному від радянської Росії, від радянського ладу. І я думаю, що і так буде продовжуватися надалі, що українці з поляками жили мирно і будуть жити мирно.
Також слово на завершення цих історичних діалогів від себе скажу. Дорогі наші слухачі, я знаю, що нас слухають абсолютно різні і етнічні групи, да, звичайно, і люди, які сповідують різні конфесії, але найголовніше, якщо в нас буде віра, якщо ми будемо жити в правді, якщо в нас буде мир в серці, ми будемо і своїх сусідів бачити через призму цього миру. Тож, я так думаю, що нам треба плекати цей мир, намагатися за цей мир стояти і більше, ну, орієнтуватися, та більше перевіряти навіть інформацію, яку ми зустрічаємо, більше все-таки розумітися теж в історичних процесах також. І цьому розумінні в історичних процесах сприяє також Радіо Марія. Цим історичним діалогом дуже дякую сьогоднішнім гостям. Нагадаю, що з нами на розмові був історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху Ігор Бігун. Дякую також Володимиру Ковальчуку.
На все добре.